Това, което мога да кажа, че училищата са малко намалени, тъй като едно училище вече е закрито. Това е училището в село Поповец, община Стамболово. Начално училище беше останало с 12 ученици и по решение на Общинския съвет и с наше становище, заповед на министъра на образованието и науката, това училище беше закрито в тази учебна година. Намаля една професионална гимназия, тъй като в Димитровград двете професионални гимназии се сляха в една. Така че сега функционират 83 училища.
Кои бяха Димитровградските? Да припомним, че аз...
Професионална гимназия по химични и хранителни технологии, бившия ТИХ, технико-индустриална химия, с бившия вече слята, след две професионални гимназии, минен техникум и строителство, бяха слети в една професионална гимназия, Капитан Петко Войвода. Сега вече имаме една обща професионална гимназия, която взе името на професор доктор Асен Златар, бившата химия. По отношение на детските градини също бройката силно намаля, но не поради липса на деца или поради закриване на детски градини, по-скоро стана едно мащабно сливане на селските детски градини в Хасково, ако си спомните. В други малки общини също има такова сливане, като в Стамболово, Минерални бани, Тополов град, и поради тая причина останаха 39 детски градини в областта за Хасковска област. Има три обслужващи звена, с които ние също работим. Това е ресурсният център за лица със специално образователни потребности, общежитията в Хасково, те са самостоятелно звено, и планетариума в Димитровград. Имаме и един частен колеж, който от две години вече издава документи под егидата на Министерството на образованието и науката, така че можем да кажем, че имаме един частен колеж. Висшето образование е в нашата сфера на действие, така че за медицинския колеж няма да говорим. По отношение на първокласниците, можем да направим едно сравнение с миналата година. Сравнението обаче ще бъде на база 15 септември миналата година и края на юли тази година, което означава, че утре до края на работния ден ще имаме точния брой, не само на първокласниците, разбира се, но и на всички ученици в областта. Това, което сме получили като информация за 2014-15 година, към края на юли са записани 2038 първолаци в 105 паралелки. Миналата година, в началото на 15 септември, те са били малко повече, били са 5198. Т.е. можем да кажем, са 160 първокласници по-малко са записани към края на месец юли и се надяваме поне малко да наваксаме към 15 септември, децата на 15 септември първи клас да бъдат малко повече. Миналата година част от тези първокласници са заминали в чужбина. Може би сте получили информацията край на учебната година, но 234 ученици са заминали в чужбина. Отпадналите от училище не са толкова много, те са 90, но заминалите са доста големи като бройка, в това число са 24 първокласници. 24 са заминали в чужбина, дочат миналата година, само първолаци, значи като цяло са 234 за цялата година. Част от тях се връщат обратно. Режима на приемане обратно на тези деца от чужбина е доста по-свободен. До 6-ти клас вече отскоро и училищата се приемат такива ученици, т.е. те им легализират документите от чужбина. От 7-ти клас нагоре правим ние и буквално пред няколко дни нашата комисия легализира документи на едно момче от Сирия, което е настанено в дома в Хасково и което от 15 септември ще бъде ученик в 11-ти клас в СОУ Свети Паисий Хилендарски, Хасково. Това го казвам, защото това са новите част, новите предизвикателства пред образователната ни система. Очакваме също на 15 септември от Хармалинския бегански лагер едно ретенция да бъде записано афганистанче в първи клас на Хармалинско училище. Преди малко се чух с директорите на две училища, където към които е било проявен интерес. Все още не мога да кажа дали ще бъде в началното училище или в основното училище в Хармали, но със сигурност на 15 ще имаме едно дете от Афганистан, записано в първи клас на българското училище. Сиричето ще бъде в 11-ти клас. Той е голямо момче, от една година е в... Тук ще говоря също с директорката на СОПА и Паисий Хилендарски, тя казва впечатляваща как това момче за една година е научил български език. В дома, докато е живял, да, не се е обучавал все още, но в дома Сен Златар живее. И ще има и друго предизвикателство пред нас, ново, мисля, че ще се справим с него. Това са децата, които са настанени в дома в центъра всъщност за настаняване в семейен тип. Те са това в Хаско, има в Хамали, в Димитровград. Тези деца също ще трябва да се обучават. Те са събрани от цяла България. Голяма част от тях, большинството са с специално образователни потребности, учили са в помощ на училища, вероятно и тук ще продължат. Някои от тях, които биха могли да се интегрират, ще се постараем да бъдат в училища, които са готови да поемат такъв вид деца. Интензивно върви така нареченото включващо обучение. Впрочем, ние работим по един проект, който е пилотен за сега в Хасков, специално това е СОО Свети Паисий Хилендарски отново. По този проект те разполагат с допълнителни специалисти, логопед, психолог, ресурсен учител и с 3 или 4 деца специално образователни потребности с малко по-тежки заболявания се учат в такива училища. Имаме такава в Кармали и в Свиленград. И като заговорихме за проекти, да кажа, че продължават за щастие двата най-големи проекта в България от средното образование. Един е за средищните училища, те са европейски проекти. Този проект е за близо 180 милиона лева за средищните училища и трябваше да приключи към 15 септември или може би дори към 30 юни тази година. Но слава Богу, този проект продължава, така че на средищните училища в Хасковска област ще продължат да получават европейски пари, като за Хасковска област специално това е много важно, тъй като 43 средищни училища имаме. Това е училище, в което се обучават ученици от населени места, в които няма училище. Поне 10 такива ученици трябва да има в това училище. В Хасково ние дори имаме такова в Сово Васил Левски, в основно училище Христо Смирненски. Тази връзка очакваме на 15 септември откриването в Сово Васил Левски да бъде с присъствието на ръководителя на този проект за България, който е и главен секретар на Министерството на образованието и науката, господин Касимир Вълчев. Имаме, както знаете, 6 защитени училища. От началото на тази година ще имаме 5. Имаме, стават 6. Петте бяха в Ивайловградска община с Вирач, Белополци, Железено. В малко градище е четвърто, това е Любимец, общината. И Маджаровското СОО, единствено за община Маджарово. Това са училища, които са с малко набро ученици, но поради отдалечеността си, не следва да бъдат закривани и всъщност те за това си е защитени, защото не могат да бъдат закрити. Тъй като има деца, които пътуват по повече от 20 км в едната посока, то са не по-малко 10 такива деца. Новото ще бъде в село Левка, това е Свиленградска община. То кое е ученици от вече закритото училище в село Студена, това преди много години и всички села, които са в този район. И от тази година отговарят на изискванията. Пребината е цялата процедура на ниво общински съвет, през нас проверката и са подарени за 6-то защитено училище. Те получават вече от държавата, не от общината, допълнително субсидиране от 25 000 лева на година, т.е. еднократно. Освен това, сумите за броя на лицата, т.е. единият разходен стандарт за броя на лицата до минимума. Т.е. ако има 10 лица в тази паралелка, до минимума от 18 лица в прогимназия, тези 8 лица получават от държавата един разходен стандарт, за да бъде подкрепено училище. И също една добра новина е, че две училища в Хасковска област до няколко дни ще получат нови автобуси. Министерството на образованието и науката ще предостави 60 такива автобуси в цяла България. Новите училищни и жълти автобуси. От тях два автобуса ще бъдат за Хасковска област. Единият 13-местен плюс едно е за училището в село Свирач, Ивайловградска община, както вече разбрахте защитено. И един по-голям автобус за училището в село Стамболов, за СОО Пиментопец. Той беше 35-местен плюс едно, т.е. голям автобус. До края на месеца, дори до 20 септември в Свирач, до 29 септември в Стамболов, те ще бъдат получени тези автобуси. Още един голям проект успех, това е проект, който е свързан с извънкласна и извънучилищна дейност на училищата, така да го кажем, кръжоци. Също за радост ще бъде продължен. Той също беше предвиден да приключи третата му година в края на юни месец. Там сумата е 95 милиона лева за тези 3 години, но всъщност ще продължи четвърта година. Разбира се, сега в момента Министерството трябва да се подготви за следващия програмен период и да потърси такива средства да бъдат продължени за проекти. За следващите училища може би вече самата държава ще поеме издръжката им, докато за проекти типа успех, което не е просто за извънкласни, за извънучилищни дейности, а за така да бъде привлекателно училището за децата, както и в средищните училища, този проект не е само за да финансира средищните училища, подобри качеството на образование в тях и съвсем скоро независима институция ще провери дали наистина са постигнати целите на проекта. Да се насочим към 15 септември, началото на учебната година, как ще започне. Училищата вече са подготвени, осигурени са и като материална база, и кадрово, и с учебници, и с училищната документация. Прави впечатление обикновено малко при началото на учебната година един огромен брой обявени учителски места. И понякога се създава впечатлението едва ли не, че училищата изнемогват от липса на учители. В Хасковска област не е така. За добро или за лошо, желаещите да бъдат учители са много повече от свободните учителски места или поне по определени учебни предмети. Малко по-спокойно стоят нещата в началния етап, тъй като с целодневното обучение, което е въведено в държавата, има голямо търсене на начални учители, но все още има и предлагане. Не толкова голямо. Докато изключително голямо е предлагането на учители, т.е. учители, които са завършили българска филология, от известно време физическо възпитание и спорт в Пловдивския университет и които желаят да започнат работа в училище, но там вече свободните места не са толкова много. По английски език също има все още търсене, но и там към момента разполагаме с учители, които са правоспособни да започнат работа на 15 и започнат на 15. Най-малко свободни учители има по английски и начален етап. Но дефицит при всички положения няма. Следим много внимателно този процес. Имаме готовност евентуално с учители, които в момента самостоятелно са завършили, само не са положили държавните изпити, ако някак наистина се получи недостиг, да подкрепим тези училища. Що се отнася до материалната база, знаете, че доста говорихме за ремонт през това лято, което е добре, защото училищата се стараят да обновят материалната си база, да предложат условия, уютни условия за децата, за учениците, пък и за учителите. Всички ремонти към 15 септември ще спрат, три от тях обаче ще продължат и след 15 септември. Едното училище е природо-математическата нашата гимназия в Хасково, на която беше извършено саниране, беше ремонтирана покрива и отоплителната система и това вече е завършено и се вижда с просто око. Това, което не се вижда отвън е, че продължава един ремонт, който ще направи наистина природо-математическата гимназия с чудесни условия за работа в природо-математическите, природните по-скоро дисциплини, защото те спечелиха проект към Фондация Америка за България, която оборудва и вече оборудвала в Хасковска област две училища. Те създават центрове в училищата по определени дисциплини. В случая в Хасково май навсякъде са природните дисциплини, защото първо в физиковата гимназия в Димитров град откриха такъв център, след това в Соло Неофетрилски Хармалия. Се надяваме съвсем скоро да открият такъв и в природо-математическа гимназия академик Петканчев в Хасково. Той съдържа три кабинета по биология и химия, съответно по биология, химия и физика, една чудесна лаборатория по химия, няколко хранилища, които ще бъдат оборудвани с последната дума на техниката, с цел безопасна работа и съхраняване на химикалите и на материалите. Разбира се, самите кабинети ще бъдат оборудвани също с съвременна техника. Освен това, в този проект е включена и Wi-Fi зона в училището, където децата ще ползват безплатно безжичен интернет в свободното си от учение време. Така че това ще продължи и след началото на учебната година. Няма да пречи на работата на училището, но ще бъдат принудени да работят на две смени, да учат на две смени, може би до към края на първи срок, докато приключи оборудването в този център. Изискванията са много високи на тази фондация. Тя предимно поема 260 000 лева е проекта, 200 000 лева поема фондацията, като тя насочва обикновено пътя си към оборудването, не толкова към ремонтните дейности. Не са много високи изисквания по отношение на настилка, на цветло съотношение, дори остъкляването на вратите на училищните стаи трябва да бъде от запилено стъкло, което не се чупи или се чупи като не наранява, както и на леките автомобили. Така че ще бъде чудесна придобивка за математическата. Още две училища ще продължат да работят и след учебната година да ремонтират. В Царов оправят своя приземен етаж с по отношение на водоснабдяването, на канализацията. Но това няма да, въобще пък да пречи на учебния процес. Там не се водят в момента учебни занятия. И в село Белополце също продължават с ремонтите си на санитарните възли. Отвън в двора, сега вече ги прибираме вътре в училището. Професионална гимназия дървообработване и строителство и гимназия с преподаване чужди езици се натреварват в различните години с по няколко ученика, повече и по-малко. Това са най-големите училища.
При снимането на тази гимназия и професионални гимназии преподаване, сградния план освобождава ли на бивши имени техникум и специалностите там закриват ли се?
Остават специалностите, но цялото училище всъщност ще бъде поето от сградата на бившия химически техникум, като сградния фонд на професионалната гимназия от капитан Петко Войвода също се предава за стопанисване на новата професионална гимназия. Тя е държавна, публична държавна собственост и следващата стъпка би следвало да бъде община Димитровград да поиска държавата да предостави за ползване цялата тази собственост, която сега ще стои празна и се надявам това да стане бързо, макар че опитът показва, че доста бавно се движат процедурите и не знам дали сте забелязали, но преди около, може би няма и месец, бившата строителна гимназия, Пенепене, беше предадена вече на община Димитровград, което означава, че около 2-3 години се движат тези преписки. Трябва да мине през Министерски съвет, след което остава ограничението за това, че могат да използват само за социално образователно нужди, но така иначе аз съм говорил с кмета на Димитровград, той има намерение също чрез, разбира се, решение на общинския съвет да си поискат тези сгради. Имаше една идея, господин Димов, не знам дали се осъществи последно, да настани доброволци, които да подпомогнат очистването на селата, които са пострадали в общежитието. Ние разихме също съгласие, но мисля, че май няма да се наложи. Там имаме все още проблем с пътуващите ученици от Злато поле, Райново и Долно Белево, които директно до сега пътуваха към Сова Силдейско средищно училище в Димитровград. Сега ще трябва да минават през Симеоновград и ние сме сезирали Министерството, за да се отпуснат повече средства за гориво, заради пътя, заради заобикалянето, но скоро да го оправим. От Злато поле бяха 22. От Райново и Долно Белево са по едно-две деца, там няма много, но знаете, долу са много. Злато поле.